Përshëndetje, ky është edicioni i lajmeve të orës 23:00. BE-ja e përgënjeshtron kryeministrin e Kosovës e zbardh propozimin e kompromisit që tha se u refuzua nga Kurti e u pranua nga presidenti serb. Ish lehësuesja Catherine Ashton pret përparim në dialog e shtron nevojën për vendosmëri të një mend drejt kompromiseve. Veteranë të UÇK-s protestojnë kundër aksioneve të fundit të ZPS-s, kërkojnë që pastisje të mos bëhen pa paralajmërim e pa praninë e policisë. Ish kryeshefi i KEK-ut lirohet nga paraburgimi, masa i zëvendësohet me ndalim të afrimit të objektit dhe të punësuarit të korporatës në afërsi prej 50 metrash. Bashkimi Evropian ka insistuar një ditë pas takimit Kurti Vučić se presidenti i Serbisë e ka pranuar propozimin e kompromisit të BE-s për implementimin e marrëveshjes, ndërsa kryeministri i Kosovës e ka refuzuar. Një zyrtar i BE-s ka thënë se pohimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se në takimin e dieshëm vetëm ai ka paraqitur propozim të sekuencuar për implementim thjesht është i pasakt, por një dokument që është siguruar nga burimet e BE-s e që thuhet se ishte propozimi në fjalë mban datën e 19 korrikut të këtij viti. Të njëjtat burime e kanë quajtur si jo dhe jo praktik propozimin që në takimin e sajentës e ka paraqitur kryeministri Kurti, sepse ai aty insiston në njohjen de facto të Kosovës së pari e pastaj në gjërat të tjera. Po ashtu, jo reale kanë quajtur edhe propozimin e Serbisë duke thënë se vetëm propozimi i kompromisit i BE-s mundëson të tejkalimin e dallimeve mes palëve. Kurti të njëjtën e akuzoi lehtësuesin e BE-s se ka pranuar që kushti i Serbisë të bëhet propozimi Bashkimit Evropian. Akuzat nga Kosova ky zyrtar i BE-s i ka quajtur përkeqardhje. Dokumenti i BE-s bën të qartë se implementimi marrëveshjes do të koordinohet duke pasur si bazë krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe së pari që nuk përmendet me këtë emër, por si instrument për vetmenaxhim të serbëve në Kosovë. 13 vjet që pas nisjes së bisedimeve Kosovë-Serbi ishë ndërmjetësuesja dhe përfaqësuesja e dikurshme e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton e shprehu pritjen që në muajt dhe vitet në vijim të ketë përparim në dialog. E pranishme në konferencën me temën dialogu me Serbinë, mësime nga e kaluara për të ardhmen e procesit e organizuar në Prishtinë nga grupi për Ballkan, Ashton theksoi se për përparim në dialog nevojitet udhëheqje dhe vendosmëri e përmend për të bërë kompromis. Ajo nuk pranoi ta komentoi propozimin që BE-ja u aparaqit të enten kryeministrit Albin Kurti e presidentit serb Aleksandar Vučić në Bruksel, por e lavdëroi emisarin Miroslav Lajçak për të cilin tha se beson në të ardhmen e Kosovës. Ajo e shprehu gatishmërinë për ta ndihmuar procesin kurdo që kjo t'i kërkohet nga cilado prej palëve të përfshira. E Filip Riker, ish zëvendës ndihmës sekretar amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, theksoi se duhet të kujtohen rezultatet e mëhershme të prodhuara nga dialogu. Me dhjetëra telefona u hodhën brenda rrethojave të selisë e Uleksit në fushë Kosovë nga protestuesit që u bashkuan thirrjes së organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s. Nëpërmjet këtij aksioni ata kundërshtuan bastisjet dhe konfiskimet që zyra e prokurorit të specializuar ka realizuar gjatë javës në disa lokacione. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të OVL të UÇK-s Faton Klinaku tha se bastisjet pa paralajmërim dhe pa prezencë të policisë së Kosovës po shqetësojnë familjet e dëshmorëve dhe të bashkëluftëtarëve. Me flamuj e uniform të UÇK-s protestuesit qëndruan për rreth gjysmë ore para Uleksit, duke kërkuar nga shteti që të ndaloj këto bastisje. E Uleksi të ejnëtën bastisi shtëpinë e ish luftëtarit të UÇK-s Behar Berisha. Ditëve të fundit me urdhër të dhomave të specializuara, ju sekvestruan telefonat personal të ish komandantit të zonës operative të Llapit Rustem Mustafa Remi, ish të burgosurit politik Nait Hasani, vëllait të luftëtarit të UÇK-s Salim Mustafa dhe ka bastisur shtëpinë e heronjve Fahri e Bahri Fazliu. Anice deri më tani nuk ka të arrestuar. Dyshimet e para janë për një val të re të hetimeve, por kësaj radhe për pengim në administrimin e drejtësisë. Është liruar nga masa e paraburgimit kryeshefi ekzekutiv i korporatës energjetike të Kosovës Nagib Krasniqi, konfirmoi gjykata themelore në Prishtinë. Atij masa e paraburgimit ju zëvendësua me atë të ndalimit për t'ju afruar objektit të KEK-ut dhe personave të punësuar në këtë korporat në afërsi prej 50 metrash. Krasniqi u arrestua më 19 prill pas bastisjeve që u kryen nga njësia e veçantë e hetimeve në zyrën e tij në KEK dhe në dy banesat e tij. Ai dyshohet se ka kryer veprat penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare, ushtrimit të ndikimit dhe konfliktit të interesit, e pas kësaj Krasniqi është pezulluar nga detyra e kryeshefit ekzekutiv të KEK-ut më 25 prill. Ky është edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Edicioni i radhës është nesër në orën 10:30.